Orðskýringar. Móð. Hey úrgangur eða lélegt eldsneyti. Að fela eld. Að búa svo eld í hlóðum að kvöldi að glóðin lifi til morguns. Sperra. Burðartré í þakrisi. Magálar. Súrir eða reyktir kviðvöðvar af sauðkind. Sperðill. Bjúa.